Praise God. And so, dita maglangay, muantutas pagtuon sa pulong sa Diyos. And porting nindutas sa panahon na to, lamay kay iligid-ligid rin, no? Kay tugnaw kayo. Sige, uwan sa gawas. And musa na nalait ko gamay kay nadugay magsugo dito sa Lapu-Lapu. Praise God. But anyway, dalay ko ng Ginoo ni ining tanan. So, ako ning gitagag uluhan kining atuang pagatunan karon. Dili lang na the heartbeat of God, but recapturing the heartbeat of God. Na diin, ma-recapture na to ang kasing-kasing sa Diyos. Now, alang ni ining tuiga makaigsuonan, I believe na ang maayong mga tao magplano gyud. I don't know kung unsa inyong giplano for this year. Siguro nagplano mo sa inyohang mga trabaho, nagplano mo sa inyohang panimalay, na may plano sa inyong negosyo, unsa inyohang giplano. Gani nakahinumdum ko og nakabati ko og ngining sa FR makaigsuonan ang announcer ning siya na nakuno siya nadunggan sa usa ka pastor na wag gyud kuno niya kalimti. Purtigyo ko nung nindota. Ang iyang nadunggan maone na nagingon ko nung ang pastor na sa inyuhang pagplano ni ining tuig 26, ni ining bagong tuig 2017, idugang ko nung sa inyong plano ang Ginoo. So, bilib kay siya ni Ana. Sa nang namalandong ko makaigsuonan, nakaingon ko, urag naisayok man na kung Christian ka. Na sa ato ang pagplano sa tuig 2017, sa itong buhato na yung tuig 2017, sa itong himuon, niya, nanatay plano, ato lang idugang ang Ginoo. Di mo na sayok makaigsuonan? Kaya para na ako, dili pwedeng idugang ang Ginoo kung Christian ka. Para na ako, sa usa ka Kristohanon, ang atong plano, kinahanglan, masigo, kung unsa man ang kabubuton sa Ginoo. Kaya diha na magplano, o kung sa'y angayang planoon sa atong kinabuhi. And so, dili idugang ang Ginoo. We have to plan makaigsuonan sa may desire sa Ginoo. Aron ang atong mga plano, masigo sa iyahang will. Ang atong mga plano, dili mo musiwang. And that's the reason na sa pagsud nato ni ining tuiga makaigsuonan, gusto nako na sa ato ang pagplano aron makaeksakto ang ato ang mga plano, gusto ko na may bauta ug atong ma-recapture pagbalik ang heartbeat sa Ginoo. Unsa man day pangagpas sa Ginoo? Unsa may heartbeat sa Ginoo? Aron atong sa diyang ato ning ma-recapture ug ato ning masabot, may bauta na ang tanan na kong plano, ana na kong pasikad o unsay heartbeat sa Ginoo. Amen ba? And I hope makasabot ni ini makaigsuonan. And so kung naamoy mga Bible, palihog kong abli sa Luke chapter 15 and we'll be reading from verse 1 to 10. Lucas kapitulo 15 versikulo 1 nga to sa Jes. So banay ko ninyo basa ni ini. Nagingon ni sa verse 1. Now all the tax collectors and the sinners were coming near him to listen to him. Both the Pharisees and the scribes began to grumble, saying, "This man receives sinners and eats with them." So he told them this parable, saying, "What man among you, if he has 100 sheep, and has lost one of them, does not leave the 99 in the open pastures and go after the one which is lost until he finds it? When he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, 'Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost.' I tell you that in the same way, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. Or what woman, if she has 10 silver coins and loses one coin, does not light a lamp and sweep the house and search carefully until she finds it. When she has found it, she calls together her friends and neighbors, saying, "Rejoice with me, for I have found the coin which I had lost." In the same way, I tell you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. At ang idukot ang mga ulo. Ginoo, nagpasalamat ni Gnagdaig. Naniining adlawa nakaabot mi, niining tuiga, ni apami nagpadayon. Nagpasalamat mi Lord, nagitagaan mo kami kahigayunan, magkapundok, and we could worship you together. Salamat gayod o Diyos. Padayon Ginoo, pagpangliok sa mong taliwala, and among pagampo Lord for this year, mahimuunta ning fruitful because sa amo ang mga pagplano, Lord, we plan according sa imuhang will. And so, Lord, amo lamang ikumitar kining taknaa, and we ask for the Holy Spirit to move in our midst na ikaw mo'y mabutang ni ining conviction sa mong kasing-kasing. Na kining mga pulunga, Lord, mahimong buhi. Na kining mga pulunga, Lord, makatransform gayud kini o makapautronis sa among mga pamaagis pagkinabuhi. Ug salamat nini o Diyos, among gitugyan kining tanan diha kanimo. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Now, once upon a time, na istorya makaigsunan, mahitungod sa duha ka pamilya. Kining duha ka pamilya, nagpuyo sila, silingan sila, nagtupad ang ilang balay. Pero sa ilang pagpamuyo, kining duha ka pamilya, lahi gyud ang ilang klaseng pagpamuyo. Ang primerong pamilya, nganong lahi, kungod kay ang first family makaigsuunan, mga Christian. And tungod kay mga Christian sila, ilang giatiman ang ilang balay, ilang giatiman ang ilang mga loan, di sila magpasagad og labay sa mga basura, ilang giapsay ang ilahang pagpamuyo. Dili ka kakita na naay manigarilyo sa ilang balay, way inom-inom sa ilang balay, ang mga bata wala sa drugas. Gani, di kakabati og mga pangtunglo, pamalikas. Kung mag-away, hilom lang, di gyud magsininggitay, nahurag magbugno na. And imong makita na ang ilahang mga bata wa gyud maka sa publiko. Way na nga priso, way gi anak pulis. And labaw sa tanan, kining pamilya ha, kanunay yung muadtog simbahan kada Domingo. They come to a fellowship every Sunday. So nindot kayo ni sila ng pamilya. Ang ikaduhang pamilya, sukwahi. Nga naman, kay wa gyud sila kalambigitan, wa sila they have nothing to do with God. Wa sila maguno na Ginoo. Ang ilang balay, gipasagdan. Ang ilang mga loan, nagkagubot lang ang agit. Basta nagkaguliang lang ang ilang pagpamuyo. Niya, sa ilang balay, naglumba lang o pabulos aso. Unya, sige inom-inom, daghan kayo mga lingugmog. Ang uban pa mo, mandabako pag mariwana para paganag gamay. Niya, kung magisgot kag tinungluhay, agrabi ang mga pamalikasay. Ang mga istorya, puros balikas. And mag-away, duhara ka buo, pero huwag usa ka bariwan. Kay magsininggitay. And ang mga bata, usahay, makahatag og kagubot sa katilingban. Na yung mga pulis, usahay, muadto, aron pag-check up, ngano ni, na yung mga report. And labaw sa tanan, kining mo ang pamilya, di gyud muadto simbahan. Why simba-simba? And then, usa ka adlaw ni Ana, ang teenager na babae sa maong pirmirong pamilya ningadtos iyang papa. Niya iyang giingnan ang iyang papa. Siya pa, nakabalita mang kuna kanang atong silingan diha ba? Huram man og gubot kay ilang pamilya. Nag-away man ang mamag papa. Unya ni sumbong ng iyang mga anak ngadto sa akong mga classmate ug akong nabalitaan na hurag magdiborsyo ang papa ug mama. Ingon na yung papa, magdiborsyo. Dako kay tigog ang papa.
siya bati na daw. Abati na day. Kaluoy sa nila, ay mag-divorce sila.
So man yana, nigawas ang maong babay, ningato ang babay, nigawas siya papa, ningato sa kusina, iyang giato na po iyang mama, siya, ma, kibaw ba ka na kanatong silingan? Mag-divorce yun ang iyang pamilya. Nagsigis, nag-away mo, nag-isulti, iyang gibalik ang istorya to, iyang gisulti siyang papa. Niya, ang mama na iso, ha, mo ba? Ingunin yung mama, iya din gilikturan ang iyang anak. Siya, anak, muna'y angayan yun din mong makatunan. Muna'y resulta sa mga tao na di mo simba. Itingali niya, magdako ka, naghuna-huna ka, na di na ka mo simba. Na, mahingana yun ang mahitabo sa imuhang kinabuhi. Niya, muna'y naghisgo siya, kung magkabuwag na sila, o manghawa naman na sila diha, niya, mahinaot na lang tana, ang masilingan na to sunod, tarong-tarong na kay nila. O tinuod man makigsuunan, wa magdugay, ang pamilya, nakatong dili mong kristohano, nagbuwag yun. So, tungod kay nagbuwag, namalhin, wa na mo puyo. Niya, pila ka mga buwan, na ay nakapuli sa ilahang gipuyan. Ang nakapuli, mga maayo ng mga tao. Ang mga dili na himalikas, ilan ang giatiman ang mga loan, limpyo na ang ilang balay, ang mga basura gipanghipos na, dili na magsigig inom, wa na inom-inom, ang mga bata gani, mga honor student dito sa eskwelahan. Nga, nindot na, usahay pag yun, usahay, manimba. Occasionally, na mo simba, dili yun pinaminti, pero usahay mo simba, mga butan ang nakatupad. O tungod at tumakigsuunan ang pamilya na primerong pamilya na Kristohanon, sumapa sa sumbingay, they live happily ever after. Lipay na kay sila, ay, salamat, ang among silingan, butana. I don't know kung nakakuha mo sa istorya. Istorya lang to dito tinuod. Pero ang punto na ko maone, hinaot ko na dili tamao tong primerong pamilya. Kakuha mo? Hinaot ko na dili ta maotong primerong pamilya. Nga naman. They claim to be a Christian. Pero wa sila'y pakialam sa mga taong nangasalaak. Hello. Ni-claim silang mga Kristohanon. And yet, wa sila'y pitik silang kasing-kasing sa pitik na naa sa Diyos. Kibaw ba mo sa'y pitik sa kasing-kasing sa Ginoo? Is to found lost sinners. Munang di ko gusto na maparihas ta ni atong pamilyaha na wa tayo pakialam sa mga laws, mga kaisunan, sa mga silingan na to, sa itong kauban, sa itong trabaho, sa itong kauban, sa mga asatang ng dapita, mahimong classmate na to, na nangasalaag na wa makaila sa gas ni Kristo. Kaya para na to, ay nindot kayo. Sometimes kitang maginig ka na, masipat ang ampo, may unta Lord, ang akong mga anak, ang mga classmate, o mga barkada, mga Christian lang. Nindot man na, para ito ma-implementyahan. But, we lost the touch. Nasipyata. And muna makigsuunan na dini sa ato ang pagatunan sa Luke chapter 15. Imong makita din na pagsugod sa Luke 15, imong mamatikda na ang tax gatherer ang sinners na nuol ngadto kang Kristo. Imagine na, ang mga kawatan, tax gatherer, ang mga makasasala, nanuol kang Kristo. Naa sila'y dunggan na maminaw. Makadungog sila gusto. They have ears to hear. Unsay gitudlo sa mangluluwas. Pero tanawa ang mga Pharisees, ang mga scribes, nagbagulbol. Unsay lang gisulti, ingon sila, this man receives sinners and eats with them. So, saman yung klasihan yung tawhana? Na iya manggidawat ang mga makasasala, na nakigsalo man siya ni ining mga makasasala. Proyeksyon kay bawo mo ang kasing-kasing sa Ginoo.
Dako kayong effort na iyang gihimo sa pagpangita sa mga lost sinners. Unya kung makita ng usa ka lost sinners niya magrepent, makita sa nimo grabe sad ang iyang kalipay na imuhang makitaan kung ang usa ka lost sinner magrepent.
And so, dini morning gusto na kong makitaan na to. Kay morning kung ingani ang kasing-kasing sa Dios. Kung ang Dios makaigsuonan ang iyang pangandoy na ang lost sinner makakita o makarepent iyang gipangita makaigsuonan, then as a Christian, kita ng mga Kristuhanon, musad unta na mo ato ang desire. Musad unta na ang ato ang nastong kasing-kasing na ang mga lost sinner ato ning pangitaon. Ato ning pangitaag pamaagi yun na sila makaduol diha sa Ginoo, magiyahan sa Ginoo. And kining mong parable makaigsuonan, kining duha ka book parable na naa dinhi, ang lost sheep o ang lost coin, actually imong makita mao ni ang nagpamatuod kung unsay kasing-kasing sa Dios. Nangandoy gyud siya sa mga lost makaigsuonan na makitaan. And by the way, kibaw ba muna ang biblical description ni adtong wala makaila ni Kristo? Dili man dinhi sa Bible makaigsuonan, dili man unsaved, di ba? Kung familiar mo, if nagdako mo sa mga Baptist Church, ang ilang kategori sa mga tao is saved, unsaved. Luwas o dili luwas. So, muna i-kategori nila. But, ang Bible makaigsuonan, dili ka kakita mo yung Bible. Mga unsaved na sila, mga saved mo. Gibaw mo sa description sa Bible sa usa ka tao na wa makaila ni Jesus Christ? Ang iyang description is lost. Nasalaak. Nawala. Muna'y biblical description makaigsuonan sa mga makasasala sa Biblia. And ang pulong na lost, kanang nawala, kay imong makita, para ni mo urag, oh, nasaag mo na siya, brad, nawa mo na siya. Urag, dili kay na ni mo mubati, di kay ka mubati ni Ana, especially kung ang nawa, butang lang. Siguro, mabalaka ka kayo. Ay, nawang buta. Pero later on, dili kay dako ang imuhang kabalaka. Or ang imuhang pagbati. Or para nimo, ah, okay lang na. Wanay gamit. Dili kay hopeless para nimo. O mananap, okay lang sana. Dili kayo. Pero, kung ang word loss imong gamiton sa tao, especially imong mga loved ones, kurag lahi na na. Di ba? Kurag, makaingong yung ka na, iyay, nawagtang. Kasaway nung makaigsuonan na nanoroy mo dako kayong mall, niya primero ni mong adto, niya nasaag ang imuhang bata, nawagtang. Unsa kay bati o ni mo, magkapuliki yung kagpangita. One time, last year, itagang kong privilege nga tumig Singapore tong IDMC na seminar, unya, ang among usas ato ang worship team diri sa main, to anuman siya sa Singapore, iya may gisuroy-suroy dito sa Singapore niya. Nangagi niya itong underpass ba ito dito? Ilang underpass na mga yapoy or downtown dito sa Ilaw, Ciuta. Niya, tungod lagi kay Daghan Mi, niya, kato siya na si anak, naggamay pa, niya siya mga po'y nag-tourist guide, so, sige siya susulti, nakalimut siya na iyang gibuhian ang iyang bata dito sa ubos sa underpass. So, sa dimbadong naming gawas dito, kay sa itong napita, may mga ito na, siya, asa naman si Juan? Kamisad na, bito, no, asa naman to? Purti na mong lisanga yun eh. Nagkabungkag-bungkag, eh. Naghangking sangasanga, nagbungkag-bungkag, may aron amo ang pangitaon. Kaya ang, kay bata man to, mawagtang man to, nasaag man to, kay pao man ka, patag dito makitaan, ambot na lang. And naibaw ta sa butang makaigsuonan na, ingana nga ning bation na to. And ang Bible, muna yung description sa mga lost sinners. Iyang gidescribe as lost na nasalaag. And gani ang usas mga saddest verse sa Bible makaigsuonan na gidescribe ni Paul sa description sa mga Gentiles, niingon siya sa Ephesians chapter 2, verse 12. You were at that time separated from Christ, excluded from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenant of promise, having no hope and without God in the world. So, why paglaom? And muna'y description ni Paul sa usa ka tawo na lost sa mga Gentiles. And imong makita, makaigsoonan, dili lalim ang malos. And that's why, dini sa mong parable, sa lost sheep, ang usa ka lost sheep makaigsoonan sa Judean wilderness is doom. Makaingong ka na, kung nasaag na siya sa Judean wilderness, patay yun na siya. Nga naman, kay why protection makaigsoonan. And dili lang madugay, sigurado na makao na siya sa mga predator na gusto mo muatake nga na kaniya o mapatay na siya. May pang mga iro kay makatuod pa kaysa mga ship makaigsoonan, labi na gayon ang ship mabutang sa lugar na peligroso gyud kaayo, and mabutang siya sa lugar na diin imong makita na naa siya mahog, maglisod na gyud na siya. Ang maghuwat na lang yun na siya, kanusa na siya mamatay, makaigsoonan. And muning gusto na kong ipaabot. Ang mga sinner, mahibaw man sila, siguro, daghan kayong mga sinner, wakibaw na nasaag sila. Wakibaw na nalost sila. And para po sa siya, kasi isa, sorry, siya magunong nang nasaag siya. Para niya, ah, okay naman eh, sorry lako. Naglako-lako na siya, wakawa siya masaag. Until sa kadugay panahon, makikita siya, nanas peligro. Nawa naman ko, di na kauli. Ang ship makaigsoonan, di gyud na kauli sa iyahang kaugalingon. And muna na dinis sa maong butang na ato ang makita, kaya hangan bisag dili makibaw ang usa ka tawo sa iyang condition, sama siya loss. Niya, ang usa ka loss na tawo, di gyud na siya makit-an unless na ay mangita. Kuha mo? Kung naay nawagtang, di yun na makitaan kung way mangita. Gikinahanglan na ay mangita. Kining ship makiksunog, di na apason sa shepherd, awa na siya. Forever na. Kahangan na agyoy mangita. And muning nindot, kaya ang Ginoo nag-agpas man ni ini kanato, and gani, muning gi-describe sa Ginoo nato makaigsoonan na diin siya mismo maoy nangita kanato. Nagingon dinhi sa John chapter 6 verse 44, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. Hello, ang mga sinners, ang mga lost sinners, di gyud na silang makapangampit. Ginoo, pakita ako, kinasaag ko, di ara ko dire. Dili gyud. Why usa? According sa word of God. Gani nagingon diya sa verse 65. And he was saying, for this reason, I have said to you that no one can come to me unless it has been granted him from the Father. Kung dili i-grant sa Ginoo, di gyud kakaduol sa Ginoo. And 2 Corinthians chapter 4, verse 4, nga naman, kay morning yun ni Paul, the God of this world has blinded the minds of the unbelieving that they might not see the light of the gospel of the glory of Christ. And morning punto na kung makaigsoonan, unbelievers are lost and helpless. And ang kaaway makaigsoonan, mo'y pimi mo daog silang kinawari, unless God intervenes. Kung dili mo intervenar ang Ginoo, ang lost sinner makaigsoonan will be lost forever. Pero mo nang atong pasalamatan ang Ginoo mo ita, praise God. Why? Because God intervenes. Nag-intervenar ang Ginoo, iyang gipakita kana pinaagi ni Jesus Christ. And so, dinis ato ang parable na ato ang pag-aisgutan, gipakita na sa Ginoo. Imagine ang shepherd makaigsoonan na lost sheep na wagtang iyang gibiyaan ang 99 para lang iyang pangitaon ang usa lang ka sheep na nawa. Iyang gibiyaan ang 99 for one sheep aron makitaan. Na ang coin makaigsoonan na parable na gisgot ni sa usa ka babae, ang woman who lost her coin,
Pero unsay gibuhat niya makaigsoonan, iyang giset aside ang tanang trabaho niya ug iyang yung gi diligently pagpangita ang coin until makitaan. And so, muning gibuhat, muning gustong ipakita sa Ginoo, muning ako ang heartbeat. Muning heartbeat sa Diyos. Ang heartbeat is for the lost sinners. Nan, kung ang heartbeat sa Ginoo is for the lost sinners, the way ta magplano sa tuang tuig, sa tuang negosyo, sa tuang trabaho, sa tuang individual na kinabuhi, magplano ta na diin para sa mga lost sinners. Ngani na to ibutang ang ato ang pundasyon. Kung naa kay negosyo, huna-huna adili lang kay unsao na mudako ang imong negosyo. Ayaw pag una-una unsao na mudaghan ang ako ang kwarta. Yes, iplano na. But diha si mong una-huna si mong pagnegosyo makaigsoonan. Panguna-huna na kining akong negosyo magamit ni sa Ginoo for lost sinners na makadool sa Ginoo. Kung nagunahuna ka, nagplano ka si mong study, maningkamot ko para makakuha kong main grado, nindot kayo, hunanaana, makaayo na ni mo siyong pag-eskwela. But hunahunaa na ka ng imong pagpaningkamot o eskwela na makakuha kag na kong grado, makadani, untanis, uban akong mga classmate na makaila sila sa Savior nato. The same sa ato ang mga kinabuhi. The same sa inyong pagpunyo, diha sa inyong panimalay. Diha sa inyong komunidad, paghuna-huna mayo, pagplano makaigsuunan. For kining ako ang negosyo, kining ako ang trabaho, for lost sinners, na makakita sila. And I believe muning usa kabutang na angayan yun natong makitan. Kay kung si Kristo mo yatong pasultion makaigsuunan, He came to seek and to save that which was lost. And muning na, pinaagi ni ini our plans na anato diha pagahimuon. Kanay bono ta amo din ay heartbeat sa Ginoo. Then, I will plan ing ana na pamaagi. Now, karon gusto ko nang ipakita ning upat kabutang aron sa atong pagplano magigsuonan, makuha na to unsa may atong buhaton kung musita sa lost sinners. Unsa may atong himuon kung ang mga lost sinners ato maning kahangan man maparehas ta sa Ginoo. So unsa may atong buhaton? So mo ni makaigsoonan through these parables. First gusto lang ako ning ipangutana. Niining sambingay nato ang nabasahan. Who makes the initiative to seek sinners? Kung imong tan-aw ng istorya, kisa may naghimo og initiative aron pagpangita sa maong karnero na saag. Kisa may naghimo og initiative aron mangita sa sinsiyo na nawagtang. Dili ba ang shepherd? Dili ba ang woman na nawagtangan mo ay nangita sa initiative? And muning makaigsuunan imong makita the same na ang mga lost sinners kung naa may initiative na naguna nagpagpangita, it is God who does it. Ang Ginoo mo'y naghimo ni ana na initiative. Una sa tanan, muna iyang gibuhat alang kanato. Wa ta manampit sa Ginoo, wa ta mangita sa Ginoo, siya maoy nangita kanato. And muna makaigsuunan sa iyang pagpangita nga rin kanato, nangita siya pamaagi aron ta makaplagan. Kay walay mga nawa na makita gawas kong na ay mangita. And muna ang scripture makaigsuunan, klaro kaayo na nangaluwas ta because ang Ginoo mo'y naghimo og first sa iyang initiative nga rin kanato. Dili kita, siya mo'y magpamatuod sa iyang gugmag compassion nga rin kanato. Ang kaluwasan nato, iya ka nang nahatag nga rin nato kay siya mo'y nangita ni ana. Now, kung mauho na Brad, na ang Ginoo mo'y nangita sa atuas ang pagkinabuhi as a Christian, kay gusto mo ta mahisama sa Ginoo, then atong gamiton ang atuang muna kong gingon ang atuang plano sa tuig ni ning tuiga or sa dugang pa mga katuigan, ang atong iplano makaigsuunan na mahimo unta tang instrumento sa mga nangasalaag na mga tao na atos lang magiyahan aron makit-an sila sa Ginoo. The same principle. Igsuon, sultian lang muna ko ni ini. Ang mga unbelievers sa gawas, di gyud na sila musod ani gawas kung imuna silang inviton. Amen? Ang imong mga manahals kay nabuhi, di na sila musunod nimo gawas og imuna silang dadon. Kanang imong mga higalang na yung mga problema makaigsuunan, di na sila mo ani gawas kung imong agtuon, kwao ni mo, dadon ni mo dere. Kisay naghimong initiative? Ang Ginoo. Kitang Christian, mo'y maghimog initiative usab sa pang-invite sa mga katawhan. Di ayaw mo silang Brad, nagtuo mo sa sovereign sa Ginoo ang iyang grasya. Siya ray mo kumbik ana niya, kumbiktahon na siya sa Ginoo, muabot na siya diri sa tuang taliwala. No, gitagaan ta, day example gihatag ang Ginoo. Siya mo'y naghimog initiative, giluwas kag una, aron ikaw makaigsuonan, magplano kag mga pamaagi na ang mga katawhan imong madala diha sa ilan. And kung nangandoy ta na ay lost sinner mo maluwas, then we have to go and evangelize. We have to go to invite them to the Word of God. Nga naman, kay kung wala makaigsuonan, di gyud na sila makakita. Gawas, hibaw na ta ng Ginoo. So, through the Word of God, makasabta na nila. And so, muna'y punto na ko nining kabuntagon. Pagplano. O sahay, huwag mo kakuha. Sa imuhang kumpanya, na kay mga tao ubos ni mo. Di ba? Wano mo na, anong naaman na ladya ni mo? Ikaw mo'y naunang Christian sa kumpanya. Ang purpose ni Ana, kay gusto ang Ginoo, ikaw mo'y mohimog initiative para nila. Na diinimus lang ang wagon duol tanari sa Ginoo. Alita magtuuntas pulong sa Ginoo. Kay ba mo nga no? Ang pulos Ginoo siya, katung na ay dunggan, those who have ears, let them hear. Kibaw ko makaigsoon, mo bitaw ang tawag sa Bible sa mga lost sinners na gusto niyang luwason, lost sinners. Nga nung lost man, sa tupa, sakop na siya. They were appointed by God from every foundation sa kalibutan na nga salag mo. Ako makaigsoonan, ako nito o mangyo ko. Nang usa ka tao, genuine na laluwas, he is saved. Nagtuog yun ko ni Ana. Ya kanang gipang luwas sa Ginoo, it was before the foundation sa kalibutan. Iya naman ang giplano. Wa man ta kibaw kinsay iya kinsay dili. For kimo nang sangyawan sa Paulos Ginoo makibaw ka kinsay sa Ginoo. Kay ang ihas Ginoo na ingon ang Paulos Ginoo hears his voice. Ang iya sa Ginoo makadungog sa tingog sa Ginoo. Muna igwalis pulong sa Ginoo makigsunan. Ikadungog niya makumbiktara na nagpamatuod na iyahan na sa Ginoo. And muna makaigsuunan ang pangutana, kinsa may maghimog initiative. Ang malansad og ang mga kahoy mo'y muwali. Ang man sa ang mga sirkumstansya mo'y mudaping na alin mo dumi. Kita mo'y muhimog initiative pagpangita sa lost sinners. Amen? And I hope ato nang himuon. Ikadua, who undertakes the personal cost of the search? Yeah, di ba? Gisearch nila, pagipangita nila. For kinsa man ang nigasto. Kinsa man ang nibayad. Niining kay dili man sa yun ang pagpangita. Kahangan mo, mugahin man sila og oras. Now, the same such sa ato ang makaigsuonan in the first place, ang ni-undertake makaigsuonan sa personal cost, ang Ginoo man yun. Iyang gipada ang iyang bugtong anak. Nagpaaga sa iyang dugo, alang ka na ito, gibayran man ta. And musa niyang gipakita sa parable. In siya tanawa, kisa ma, musa may gihimo sa shepherd na iyang gibiyaan nga ni ang 99. Unya ni adto siya dito sa ugasa to dapitang nasaag. Nga, dili ito lalim. Dili ito sayon. Kay nga naman, ang peligro sa sheep, peligro po sa shepherd. Kung naay mga leon mukaon sa sheep, siya maapil siya sa kaon. Kung na mga coyotes na muatake, pwede sa siya mahimo. And then, dili lamang ni Ana, ang panahon na iyahanggi, gigahin. ang oras na iyahang gihimo, gibihaan gud to niya gud. Nya muadto atong layo kay dapig pagpangita lang sa gitawag na tuog karnero. Ang mga dangers makaigsuunan iyahasang ma matagamtaman. Kung naaspangpang ang karnero o peligro po siya, maapi siya ka kahog. And so makita nimo ang gitawag na tug ang bili sa ilahang pagbayad. Ang bili makaigsuunan naapod sa nangita. Gani kumuadto ka sa coin, ang sa woman makaigsuunan, pagkawagtang sa coin, ang tanang gimbuhaton sa maong babay, iyang gipadaplin. Siguro atong panahonan na ay nagunahon na siya mag-shopping-shopping. Siya, o niya na lang na, kaya pangitaon sa anak ko. O di ba ka, nagunahon na siya makaigsuunan na magprepara siya pagkaon. Siya, o niya na tataon, unahon sa anak kong pagpangita, kining nawa na sinsiyo. Or nagunahon na siyang muanto siya mukabo siya tubig sa unya na lang kung mukabo kay pangitaon sa anak ko ni o nagunahon na baka siya manglaba muantok sapa sa unya na ko manglaba kay pangitaon sa anak ko ni nawa na sinsiyo. Nakuha ninyo makaigsuunan ang focus, ang consuming focus makaigsuunan sa mong babay naa sa pagpangita sa lost coin. Iyang giset aside ang tanan niyang mga butang na iyahang gitanaw na sige lang, pwede rin na unya, pwede rin na ugma, pwede rin na, pero para niya importante ang coin na makitan. Usahay mo na ikuwang na to. Mayunta, yes, ganahan ko Brad, lost sinners mo dool sa Ginoo. Pero kung mag-isgot na nga nita na naanatay bayran sa usa ka lost sinner, amo king-king na tayo, may nata, apuya sa nung nabod, ay, matakog sa'yo. Ay, ako pa siyang kuhaon dito. Ay, layo man kayo, among agianan, padung man diri, ato aman iya dito, niya mo ato ko dito, niya mo balik sa kudiri, para lang yun imong madasa, simbahan. Magugunan na ta, kapuya sa ano, ay. Usahay, magunahon na ta, ah, kapuya sa doon, musayo tagmatak, ay, ato lang yung antuon. Unsang, dagan kahita niya, may hindap, yung gasto pag yung kayo, kay, pritihan pa na ako. Iba mo makaigsuunan? Tanaw ang example ni Jesus Christ. He paid the price for the lost sinners. Iyang gihaguan ang lost sinners. Nakainumdom ko sa nagsugod pa ang ministry nila ni Brother Mel kani Abto. Gani ato panahon na pag yung kayo ma-establish si Brother Mel. The reason nga nung dagang mga tao ni Doon sa Living Word naas mga members who paid the price. Na yung mga membro dito na ang yan sa kinani kadomingo, ang gamit hakuton lang yun. Lasuro yun to niyang mga tao niya dadon dito sa church. Na yung mga tao na, usay, katong na yung tao na usa ka motor, limbas lang magsakay. O kung muntoy dakop-dakop motor na to, kay dadon lang niya sa simbahan. Onya manang naiuban to musayog yung nagbuntag niya nga tuon yun ay lang office mate niya at nga sultan tong ta simbahan musimba and then pagabot sa church na bless man sa word of God nagpadayon ang uban nagsigi pagpadayon ang uban nga pastor na ngani nakita niyo makaigsuonan usahay kita mga Kristohanon itaganahan mo bayad sa bili sa mga lost sinners. Dili taganahan mo hatag sa muksamo ang ubang pang mga Christian negosyante. Ay, anong nang Bible study sa mo, brad? Kisama mo kayo na sila, brad. Ang sige nang bago. Naglibog ko ninyo. Haguan pa mga yas ubang mga tao. Kanana captive audience na nasa sa inyuhang mga negosyo. Anyawa niyo wa ka magbutang o usa ka butang para sila makakita sa pulong sa Ginoo. Na imong silingan diha, wa nga ni kaka-invite. Ay, kuya ka. Sige mo, balibad, brad. Mamuka ko, wana. Kani, maski nga ni sa itong mga minahal sa kinaboy na itong mga anak mismo. Di na lang tamunga itong silingan. Have we invited our sons and daughters to church? Ato ba't lang gidasik sa bata? Ato ba't lang gisiran sa word of God? Di taganahan kay tingali niya maglainay ni brad kay ako Diyos ng pugsun. Di ba? Dagan kitag reason. Tingaling malain ang ilang pagbati na ko, porlaktot pa kasulti, di ka gustong masamok sa imong personal na kinabuhi. Di ka gusto na ay additional na samok
Mauna'y tinuod. But friends, if we plan, if kumakuha na to ang heartbeat sa Ginoo, atong planuho na, bahala nag mubayad tas bili for lost sinners to come. Bahala na. Ato nang imuon. And muna mag-pray ta ni Ana, Lord, ato nang iampo. Lord, na mabalik ning mga lost sinners sa Ginoo. And then ikatulo, natang makita nining mong parable, mga tanak ko ninyo, how did God pursue lost sinners? Yun sa man pagpusigir sa Ginoo ang pagpangita sa lost sinners. Tanawa makaigsaunan, yun sa. God pursues lost sinners until He finds them. Wa na siya muundang, oy. Tanawa ang shepherd, relentless na nangita, sige, yun, wa, good mo uli. Dito's 99, hangtod, wa niya makit-i ang usa. Ang coin makaigsaunan, ang babae, gipadaplin tanang butang, hala, sige yun, hangtod, iyahang nakitan. He never gives up. Muning punto na ako. Ustahay na, atay invite on, ustahay na, atay, ato ang gigit, muning ako na doon niya, mubalipad. Ah, magina, bahala ka niya. Motitermino sa una, taktaki na imong, buwan brad, sa imong spatos. Sa to, pasagdi na sila. Ayaw. Ayaw surrender. Kung gahi ka na, kanunay siya, rugi na mo, muhumok ikadugayan. Never give up. Ni anang pagpangita makaigsuunan sa mga lost coin o sa mga lost sinners. Ayaw give up. Magginahigahi sila, ayaw give up. Be relentless. Kaya ang Ginoo makaigsuunan, mobya na iyang gibuhat si mong kinabuhi. Kung ang Ginoo ni give up pa na to, hanambot na lang. Kaysa primerong giwalihan ta, sige matagdagan. Hinumdong ko sa katawin siya, Brad, ang kaluwasan, grasya rabi yun. Tsaka, ari kong tuwi. Nagyo kay ikadugang si mong kaluwasan. So, ang kaluwasan is all by grace. So, naalagi kay ikadugang si mong kaluwasan. So, wagyog ko. Isya, ang ako orang yung gibuhat, kibawa ba mo? Sood sa 30 katuig. Ang ako orang yung nahimo, mao, na magsigi kog dagan palayo sa Ginoo. Pero ang Ginoo, wagyog po, igukod na ko, hangtod, na nakdakpan yung ko niyag nakitaan. Huwag mo kakita, anak. Na ang Ginoo makigsunan mo nagsige gukod na to o karon nakit-an na ta o karon kay nakit-an na ta mapariyan no ta kasing-kasing si Ginoo nya naatay gukdo mga losener nya kay wa ganahi dili mangluod po ta ha bahala na ka ayaw oy padayo na be relentless makaigsuunan be relentless sa pagpangita and muning punto na gusto na kong i-aplikar sa tong kinabuhi. Kinahanglan dili ta mo give up sa mga lost sinners. Kinahanglan mo mupuso gyud ta. Hangtod na makit-ana sila diha sa Ginoo. Hangtod magiyahang yun na sila diha sa tiilan sa Ginoo. And so, muna imong naana ka, ayaw give up. Padayon na na. Siyarugi na gyud mo surrender ang tuiga. And I believe. And then, ang ikaupat. What does God do when He found the lost sinners? So may gibuhat sa Ginoo. Sa dihang, iyan ang nakit-an ang usa ka lost na sinners. Kiba mo sa gibuhat sa Ginoo, Igsoon? Ang gibuhat sa Ginoo, perteng nindota. Why? When God find lost sinners, He keeps them safe. Ang mga lost sinner na iyang nakit-an. Wa niya ina ikaw ba? Kahit kay kag uy, giing na nga masaag. Bakit balik to? Si Karan. Sunto, tangkal. Huwag yun inas Ginoo, ana. Di ba? Huwag yun may Ginoo. Uy, sus, tangkal to. Kiba mo sa gibuhat sa Ginoo sa lost sinners? Muna gibuhat sa Ginoo, igsoon. He embraced the lost sinners in His hand. Iyan ang gikuptan. Iyan ang gikeep safe. Ako una ka, di na ka pwede masaag pa. Muna'y gusto sa Ginoo makaigsuunan na ang lost sinner, iyang kopta siya, di na ko gustong masaag pa ka. Pero, kiba mo, nindot kayo na pa manunungo na halagway. Pero, para na ko, ang nindot na halagway, dili ka na. Kini mo'y nindot na halagway sa usa ka shepherd na nakakita sa sheep.
Himaw mo nga ganahan kay kuanan na lang na itsura, kanan na picture. Kay ang shepherd makigsuunan, tanawang naon. Nagkunot o nagngisi. Nagngisi, no? Purting na kung ang ngisi at nakpan lagi ka, di analagyo ka na ko. Kipo mo mo makigsuunan pagkakita sa Ginoo ninyo? Muna at sa oras Ginoo? Purting yun yung lipaya na kamo, nakadoo, na kamong makamakasala, nakitaan mo sa Diyos? Dako ko siya kalidyan ko. Kita ka, nadaan na akong makalana, oh. Kung nakikaw, oh, ganin na at gibuhat sa Ginoo. Iyatang gikip safe makaigsuunan sa niyang iyatang giluwas. Muna nag-ingon siya din sa John chapter 10, verse 20. I gave eternal life to them, and they shall never perish, and no one shall snatch them out of my hand. He kept them safe. So, wala na'y makailog pa ninyo. Ako na mo. And kitang makaisunan, iyahan na ta sa Ginoo. Daghan pag yung mga tao ba na ang ilang pagtuos, kaluwasan, hatagbawi ang Ginoo, nakitaan ka, unya karon nawa na sad, pangitao na sad, nakitaan na sad. Iba mo kay kaigsunan, ganahan kay kusgingon ni Charles Spurgeon, ingin siya, kung ang Ginoo, mo pa na iyang unahuna, makitaan mawa, unya kung makitaan na ka, luwas na ka, ato kag langit, unya kung mabakslide ka, impyerno na siya kandako, ako nagtuo magyukog eternal security. And the reason why tanaw ang Bible laging on, kung naay usa ka makasasala, ha? Nagrepent, naluwas. Unsay gibati sa mga anghel sa langit? Ha? Kamasa mo na ng scripture? Nagunsa ang mga anghel sa langit usa ka sinners na nagrepent? Nagsadya. Naglipay. Yes! Tanya naluwas! Muna yung Charles Spurgeon, kung ang kaluwasan atong tawhana dili pa klaro, kay wata kibaw na po katuigikan ng itong panahon ng naghunulso siya, mubalik siya sa pakasa, nga nung gipalipay man ang mga anghel, na dili man da ito, madayon ang iyong pag-atog langit, kay ni backslide man siya. Di ba? Kay gipalipay ang mga anghel sa Ginoo, tungod kinaibaw sila na ang usa ka sinner na nakit-an forever na iyahan na sa Ginoo. Muna makaigsuunan, ako nagtuo ko ng Ginoo sa iyahang pagluwas sa mga katawhan. He keeps them safe. Ako na ka forever. Ako na ka. And mo ni makaigsuunan, nangutana si Romano niya, Brad, unsa may application nato ni Ana sa to ang paghimo o pagpangitag lost sinners. Ang application makaigsuunan mauni. We need to disciple sa lost sinners na ato ang gidala sa Ginoo. Muna makaigsuunan ang pagpangita sa lost sinner. Dili lang kay, oh, nana, oh, din ko diha. Muna ka, ikaw na bahala diha. No, imo nang i-disciple. Imo na siyang i-keep. Imo na siyang continue. Kung naay panahon, magkaluya na siya. Imo na siyang i-dasig. Naay panahon, imo na siyang paluyo pag-abo. Dili lang one time, kung dili panayunon, yun na ni mo makaigsuunan. Muna din ni musod ang gitawag na to o discipleship. Usay ganang kitag discipleship, program-program. No, ang discipleship is unsay nakat-onan nimo, na gusto nimong ika-share sa uban, maunay discipleship. Muna ang ayan mo, bito ng every Sunday mo, learn ta may taot sa Ginoo, kay gamito na to disciple others. And muna makaigsuunan ang ato ang angayan na itong batunan sa itong kinabuhi, kinahanglan makamautang mo disciple. Kung naay mga tao imong gida sa Ginoo, make it your responsibility to disciple them. Aron makip sila diha sa Ginoo. Of course, ang Ginoo na tanan lihok. But my point, kita mo ay gamiton sa Ginoo ni Ana. Naniin magpagamit sa Ginoo na ako ni siyang atimanon. Ako ni siyang umamahon aron madasig ni siya. Di na ko ni pwedeng pasagdan. Muna makigsuunan, dini imong makita ning butanga na ang ato ang desires tong kinabuhi is gamiton ta sa Ginoo. And so, with all ni ining mong gitawag og parable na gihatag sa Ginoo, gipakita sa Ginoo nato, unsa pon man nato na diin sa ato ang mga planning sa pagpangita sa Lucifer. Una, unsa to? Kinahanglan ato ang initiative. Kita mo'y mangita. Ikaduha, sa ibuhaton nato, dili lang kay ato ang initiative atong himuon. Unsa tong ikaduha? Ha? Kangan mo pay ta sa price. And then i-pursue na to antod yun silang makitan. Di mo undang. Niya kung naanas ti ilas Ginoo, we have to disciple them. Keep them sa ato ang mga kamot. Ato lang matudluan, ato lang madasig. Kanunay na to silang mabalik. Di ba na nindot igsoon? Ya kung muna atong giplano sa tuig, makita, wow, nindutag yun ana. And muna yung reason makaigsoonan ng atong planning na adiha ninialang nito iga is to seek and bring lost sinner to God. Diha sa ato ang negosyo, diha sa ato ang asa kagibutang sa Ginoo, and everything. And by the way, ni anang butang nga makaigsoonan. Nganong ato man ang isik? Nganong ka na magyotong buhaton, Brad? Nganong ka na magyotong himuon pag seek og lost sinners? Kaya ang tinuod makigsunan, if we seek lost sinners, hinumdumi, ang babaeng nakakita sa coin, ang iyang kalipay, daily, kabayran. Mga isa, da, nakitaan yun lagi na ako. Da, ako anag yun eh. Muna, kaysang na lost sinner na makitaan, God will rejoice. Tanawagun ng parable, kung sa gisulti niya, na makitaan, maglipay siya. Dili lang kay maglipay siya, gani iyan ang ipakigambit sa mga anghel. Lalipay sa takapil. Oh, ang mga angels, malipay sa og apil. For one lost sinners. Promosa ni makaigsan na tanawa. Ang Ginoo, dili lang kay siya na concentrated siya. Lost sinners, mga lost na mga sinner per se, o masi, kundili as individual lost sinners. One ship, one coin. Individual. Unsa may punto na kung gustong ipaabot. My point, ani, usahay, ganahan kay tana, Lord, mayunta, Lord, na igtaan ako ng tibok, baryo, madanis tilans Ginoo. Ganahan kay tani, anak, lindot mo na kayo, di ba? Pero ang gi-require yung Ginoo na to, usa lang. Usa lang ka lost sinner. And morning gusto na kong na-goal for this year. I hope mo commit mo ani. Pray to God. Pag-ampo sa Ginoo na this year makadakag usa lang ka lost sinner. Pag-ampo. Usa lang. It could be your brother, imong isuon, imong papa, imong mama, bana, asawa, imong silingan, imong barkada, classmate, office mate, o under dia sa imuhang gitrabahuan, o imong tao sa imong nilang, usa lang. Pag-pray makaigsuonan, usa lang. And commit it to God. Lord, one sinner, maduol, ma-disciple ni mo for this year. Igsoon, sa tinuod lang, kung ang heartbeat sa Ginoo atong ibutang sa kasing-kasing, niya ato ng trabahoon. Imagine na kitantanan o salang kabuok, maghuot na tayo rin, di ba? Gani, if God willing, this year, kung sugot na ng off building, ato na lang gubon ng kanang door diha, kanang naluyo, nag-relo, dito dipit, ato nang gubon, kung makaabang ta dito, o laing para sa children. Kanang sa children sa luyo, ato nang gubon, pero natay dakudakong extension dito. But, gikinahanglan ta, na sa ato ang goal, atong makuha ang heartbeat sa Ginoo. Muning heartbeat sa Ginoo. Amen? So, kung muning heartbeat sa Ginoo, muna atong buhaton. And so, I hope na ang Ginoo magpanalangin. I hope na atong prayer mo ito, Lord, use me for today, for this year. One soul, usa lang, kakalak, na imong madalas di ilan sa Ginoo. Magampota. Ginoo mo kang gipasalamatan. Giday, salamat, Lord, sa kahigayunan na imong gihatag kanamo. Salamat, Ginoo, na giablihan nimo ang mga salabutan. Makakita mi, Lord, sa imong kahalang don. And Father, we pray na kining mga pulong na amo ang gisgutan nining taknaa, dili lamang mga pulong na mahimong kawang. But, Lord, himuan ni Lord na mahimo ning burden sa mong kasing-kasing. O sa among desire, Lord God, na magamit nimo kami for this pagpangita ang mga kalag. Amo ning ipangayo, Lord, na magpanlihok ka. We commit it into your hand and give it to you, Lord, everything in Jesus' name. Amen.